Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň anyny. Habarlar günnelegi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizde diýkatyňyzy hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonu önüne Allam Rahat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'a safar edýän Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahman dün Türkmenistanyň bi-taraplyk ordeni bilen saýlanýar. Şu Norwegiýanyň suwdy 77 adamyň ölümini öz günäsini boýnalýan Andres Breivik 20 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Şun Şweýtsariýanyň radioaktiw elementler boýunça laboratoriýasy Palestinanyň ozalky lideri Yasir Arafatyň jesedine barlygyň geçiriljekdigini mälim etdi. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistana safar edýän Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahman dün Türkmenistanyň bi-taraplyk ordeni bilen saýlanýar. Bu barada prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyny oňa bu döwlet ordeniniň iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ötüşüne hem-de dostluk dogonluk gatnaşyklaryny berkitmeklige goşun sallamly goşun üçin berilýändigini gaýdylýar. Öýdün iki günlük safarynyň barşynda dün prezident Emomaly Rahman Gapça owatynyňky türkmen başy meçidine we safar Murat Niyazow'un maşgala mavzeleyine de safar edip bu mavzeleye gülletselerini koydu. Şuğun Norwegiýanyň suwdy 77 adamyň ölümini öz günäsini boýnalýan Andres Breivik psihikitaýdan sagdyn hasaplap onu 21 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Bu möhlet Norwegiýanyň kanunçylygyna görä berilýän iň uzak tutsaglyk möhletidir. Ýöne tutsaglyga hökm edilen şahsyýet jemgyýet üçin howpli hasaplanan halatyny suwd bu möhleti uzaldy we bilýär. Norwegiýanyň suwdy 33 ýaşly Andres Breivik 2011-nji ýylyň iýulunda Oslo şäherinde partlama bala aşyryp ilki 8 adamy Gününün ikinci yarımında da Utoya adatına yaraklı hücum edip 69 adamı öldürünlükte güneyel taptı. Andres Breivik'in ödü, ödünün bu hücumunu yurdun dolundurucu Zähmet Partiyatının Müslümanların imigrasiyatını kollap alıp bariyan siyasatına karşı gören protest şehreti yok münne düşündürüyer. Şuň Şweýtsariýanyň radioaktiw elementler boýunça laboratoriýasy Palestinanyň ozalky lideri Yasir Arafatyň jesedine radioaktiw jetimler boýunça barlygyň geçiriljekdigini mälim etdi. Şweýtsariýanyň Lausanne Universitetiniň medisina merkezi bu barada Yasir Arafatyň aýalynyň resmi ruhsat alandan soň eýlan etdi. Bu medisina merkeziniň medwa sekretarynyň aýtmagyna görä Yasir Arafatyň jesedine barlygy geçirmek üçin ýakyn wagtlarda ekspertler topary Palestina barar. Ýakynda jurnalistleriň geçiren bar larynyň netijesinde Yasir Arafatyň giyen soňky giýimlerinden ýokary meçhede radioaktiw polonium elementiniň tapylanyny habar berilipdi. Bu maglumatlaryň ýa-da bilen Palestinanyň hökümeti Yasir Arafatyň jesedine de barlyklaryň geçirilmeli barada karara geldi. Yasir Arafat 2004-nji ýylda 75 ýaşynyň içinde Parijiň ketelhanasyna aradan çykypdy.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Gürgistanyň daşary işler ministrligi bu ýurdun Belarusdaky ilçesi Erik Asanaliýewiň ýörüýte konsultasiýa çagyrylandygyny mälim etdi. Daşary işler ministrligi munyň Gürgistanyň ozalky prezidentiniň inisi Janyş Bakyýewiň Gürgistana tapşyrylmagy barada edilen haýşa Belarusyň häkimetleriniň reaksiýa bildirmeýändigi bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Geçen hepdeniň anyny güni Janyş Bakyýewiň Minsk şäherinde alynan suraty internetde peýda bolupdy. Gürgistanyň hökümeti onuň haýdan-haý tutsak edilmegini we ekstradisiýa edilmegini Orap Belarusa ýüz tutupdy. Janyş Bakyýew bilen birlikde ýene 20-den ugraga adam Gürgistanyna gaýwana suw edilip uzak möhletde türme tutulmagyna hökm edilipdiler. Gürgistanyň ozalky prezidenti Kurmanbek Bakyýew hem 2010-njy ýyldan beri Belarusda bozgunlukda ýaşaýar. Şuň Pakistanyň resmileri üstü pilotsuz Amerikan uçurlarynyň geçiren 3 tane howa hüjümini yaraly söwgüçiler diýilip guman edilýän 16 adamyň öldürilendigini mälim etdiler. Maglumata görä bu hüjümler Pakistanyň Owanistan bilen terhetleşýän demirgadyk Weziristan regionuna geçirilipdir. Bu wakadan bir günüň Pakistanyň hökümeti şeýle hüjümleri bi-kanun nibatlandyryp muňa protest bildirmek üçin Amerikan diplomatyny ýörüýte gürdüňe çagyrypdy. Velisepet sürmek boyunca Amerikalı meşhur sportsmen Lance Armstrong Birleşen Ştatların doping boyunca agentliğinin özüne karşı çıkaran kararı boyunca görüşünü betediyenliğini ilan etti. Lance Armstrong neşe maddelerini ulunun nuvarada özüne bildirilen ayıplamaları adaletsiz hataplayar. Emma Scholl-Rolt'un özünde de ol özünü aklamak boyunca alıp barayan görüşünü inni betetmek çizdiğini məlim etti. Bu arada eden düğünkü çıkışında ol inni öz gücünü ve tağallatını öz maşalatını hem de raketeline karşı görüş alıp barayan fondun işine gönüktürcüktüğünü aytti. ABŞ'nın doping boyunca agentliği Lance Armstrong'un sonki bir nesilin doğamını qadağın edilen neşe maddesini ulanıp gelenliğini aydıp onun ehli qadanan medallarından ve bayraklarından mahrum edilecektiğini hem de onu yarışlara katnaşmaklığın hemişelik qadağın edilecektiğini ilan etti. Lance Armstrong, Tour de France halkara yarışının 7 edek çempiyonudur. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet. Bir de peşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.